Vācijā izmeklētāji vakar pārmeklēja lidsabiedrības German Wings otrā pilota Andrejasa Lubica dzīves vietas. Tas notika pēc tam, kad saskaņā ar melnās kaftas audio ierakstu no pilota kabīnes, izmeklētāji secināja, ka lidmašīnas Airbus 320 otrais pilots nobloķēja īpaši izturīgās durvis un nelaida atpakaļ izgājušo kapteini un apzināti sāka nolaišanās procesu. Lidmašīna, kas bija ceļā no Barcelonas uz Düsseldorfu, otrdien nogāzās Alpos, bojā gāja 150 cilvēki. Laikraksts Bild, atsaucoties uz saviem avotiem, šodien ziņo, ka lidmašīnas kapteinis, kurš nevarēja iekļūt atpakaļ pilota kabīnē, izmantojis arī cirvi, lai mēģinātu ielausties. Izmeklētāji Vācijā pārmeklēja divas Lubicam piederošas dzīves vietas, vienu no tām Düsseldorfā, cenšoties atrast pavadienus, kas palīdzētu saprast Lubica rīcības motīvus. Izņemti dažādi priekšmeti, dators un dokumenti, taču tie vēl tiek pārbaudīti. Vācijas policijas pārstāvs britu laikrakstam Daily Mail paziņojis, ka ir atrasts kaut kas, kas varētu būt ļoti nozīmīgs pavadiens. Tomēr atteicās komentēt, kas tieši tas ir. Tikmēr Vācijas laikraksts Bild šodien ziņo, ka otrais pilots Andrejas Lubics pirms 6 gadiem cietis no smagas depresijas. Atsaucoties uz Vācijas gaisa satiksmes drošības aģentūras dokumentiem, izdabums vēsta, ka viņš 2009. Gadā vērsās pie psihiatriem un joprojām saņēma mediķu palīdzību. 27 gadus vecais Lubics saņēma regulāru privātu medicīnisko ārstēšanu, ziņo Bild. Avio kompānijas German Wings māc uzņēmuma Lufthansa vadītājs Karstens Spors iepriekš bija atzinis, ka Lubics uz laiku bija pārtraucis pilotēšanas apmācības, kas sākās 2008. Gadā, taču vairāk detaļu nesniedza. Vēlāk viņš apmācības atsāka un 2013. Gadā kvalificējās kā lidmašīnas modeļa Airbus 320 pilots. Laikraksta Bild ziņoja, ka periodā, kad Lubics bija pārtraucis apmācības, viņš cieta no depresijas un nemiera lēkmēm. Ņemot vērā notikušo, lidsabiedrības visā pasaulē tagad steidz mainīt noteikumus attiecībā uz personu atrašanos pilota kabīnē, lai tajā visu laiku atrastos vismaz divi personāla darbinieki, ja viens no pilotiem no kabīnes iziet. Tostarp par šādām noteikumu izmaiņām paziņojusi britu zemocenu aviokompānija EasyJet, Kanādas valdība pieņēmusi attiecīgu ārkārtas direktīvu, Vācijā Lufthansa, avarējušā German Wings lidmašīnas māc uzņēmums, šo jautājumu apspriež šodien. Arī Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic paziņoja, ka jau pieņēmus lēmumu, ka pilota kabīnē visu laiku ir jābūt vismaz diviem cilvēkiem, un ja viens no pilotiem iziet, viņa vietā var būt kāds no stjuartiem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.